Ahojte dámy a páni, vítajte v našom treťom podcaste a sme veľmi radi, že ho počúvate práve s nami. Moje meno je Adam Šipoš a počúvate podcast Nie som z cukru. A v dnešnej tretej epizóde sa budeme rozprávať s mojou priateľkou, spolubývajúcou Martinou Papajovou. Martina, ahoj.
Ahoj. Je to naozaj, naozaj zábavné nahrávať to takto spolu v izbe jednej.
Áno, preto som povedal, že spolubývajúcou, lebo už spolu žijeme koľko? Už to bude skoro rok?
No, možno aj dva.
Už to bude skoro dva roky, čo spolu bývame vlastne. A vidíte, stále sme tu, stále nás môžete počúvať a ešte verím, že nás budete počúvať veľmi dlho. Dnes sa budeme rozprávať o tom, o príbehu Martiny a budeme sa rozprávať o tom, ako prešla z rôznych vlastne štýlov stravovania až k tomu ketogénnemu a nízkosacharidovému a možno v súčasnosti veľmi akože nízkosacharidovom stravovaniu. Stále sa tomu venuješ a myslím si, že je veľmi dobre poznať a počuť tvoj príbeh. Ty v súčasnosti pripravuješ aj rôzne novinky pre našich poslucháčov a followerov aj na Instagrame, aj na Facebooku. Mohla by si nám o nich trošku povedať?
No jasné, takže najviac, na čo sa teším, je teda ten e-book, na ktorom pracujem, ktorý bude mať viac ako 50 receptov, takže to bude naozaj niečo iné ako doteraz, tie 15 receptové e-booky, takže aj je to veľa práce, ale veľmi ma to baví. A teda téma tohto e-booku bude brunch, takže budú tam slané recepty, budú tam sladké recepty, ideálne na víkendové pomalé raňajočky, takže myslím si, že to bude super.
Takže veľa vajíčok.
Veľa vajíčok. A taktiež, ak ste si všimli post na Instagrame, tak máme nový merch. Hej, ak ano, sa tak dá nazvať. Máme pekné trička, mužské, ženské a myslím si, že ešte všeličo iné príde. Takže určite sa máte na čo tešiť.
Áno, určite a ja si myslím, že všetci tí, ktorí ste tu dnes noví možno, tak ešte len pripomíname, že novinky zdieľame na našom Instagrame Nie som z cukru alebo na našom webe nesomzcukru.sk. Kľudne nám napíšte na Instagrame, čo by ste možno chceli vidieť na našom webe alebo aké recepty by ste chceli vy vyskúšať, my sa ich skúsime spracovať. No a dobre, Martina, ty... Ešte poviem niečo o tebe, ty máš 26 rokov, teda budeš mať 26 rokov v auguste.
Áno, bohužiaľ, a... už mi ťaha na 30.
Áno. A ty si neštudovala na Slovensku, študovala si v Kodani, študovala si čo?
Áno, študovala som podnikanie a biznis vlastne a hneď po strednej škole som odišla do Dánska a bola som tam 5 rokov a teraz vlastne v auguste sme sa sem vrátili spolu.
Áno, a to je vlastne jeden z dôvodov, prečo tento podcast vyšiel s takým oneskorením, pretože sme mali naozaj, nie že problémy, ale mali sme starosti s tým presťahovať sa, aklimatizovať do nového prostredia, ale verím, že od tohto momentu už bude len veľmi veľa podcastov a zaujímavých vecí. Pripravujeme aj YouTube a YouTube videá, takže aj tam nás uvidíte. Poďme dnes na dnešnú tému a poďme sa rozprávať o tom, ako si ty žila, ako si sa ty stravovala a čo si a ako si sa ty vlastne dostala k nízkosacharidovému stravovaniu. Takže tvoj príbeh, prečo ťa vlastne máme v podcaste dnes, respektíve prečo ťa mám v podcaste, je to, ten dôvod je taký, že ty si mala a si mi o tom hovorila, aj keď sme sa spolu spoznali, že v minulosti, ešte keď si bola v Kodani, si mala, nie že problémy, ale tak asi môžeme to nazvať problémami so stravovaním ako takými, ale možno si to ako problém ešte nevnímala. Poďme teda od začiatku, poďme sa pozrieť na to, aký bol tvoj príbeh stravovania od toho momentu, keď si si uvedomila, že to bolo naozaj zlé. Čo boli tie stavy, aké to bolo, prečo sa to vôbec u teba stalo a povedz nám niečo o tomto.
No takže na začiatok by som chcela povedať, že bolo to takisto ako asi u každej ženy, ktorú poznám, že vlastne myslíte si celý život, že ste tučná. Hej, takže to sa mi dialo. Vážila som 55 kg na strednej a myslela som si, že som tučná. No a potom som išla do Dánska, ale ako neriešila som to nijak, hej. Možno maličkými úpravami v strave, nejakým tým cvičením. Potom som išla do Dánska, pridal sa k tomu stres, pridal sa k tomu to, že zrazu bývate sami, nemá vám kto variť, hej, nové prostredie, noví ľudia a zrazu ma to úplne vykolajilo a ani neviem kedy a ako sa to začalo, ale zrazu každý krát, keď som prišla domov na návštevu, som mala viacej a viacej kil.
Čiže Ak všetci poslucháči, ktorí nás počúvate, keď máte 50 kg a cítite sa tučný, tak to nie je nič zlé, pretože Martina taká bola. A čo sa stalo potom vlastne? Si sa cítila, keď si mala tých 50 kg, si sa cítila stále tučná a vlastne sa to, kde sa to až dostalo, do akého štádia?
No, bolo to 55, nie 50.
No teda 50, áno.
Áno, no tak moje najvyššia váha bola 75 kg, čo niekomu samozrejme nemusí prípadať ako strašné číslo, ale pre mňa to bolo o 20 kg viac, hej, a bohužiaľ ma to veľmi psychicky ovplyvnilo. Verím, že niekoho by to psychicky nerozladilo, ale mňa bohužiaľ áno. A začali ešte väčšie problémy vlastne u mňa.
Áno, mohla by si nám možno aj tak pomenovať, že čo si vtedy jedla a aké problémy máš na mysli, že tých 20 kg je asi teda, toto je riadny skok, aj keď to nie je akože nejaká morbidná obezita, to by sme asi nemohli tak povedať, ale áno, bol tam ten skok 20 kg, ale teda povedz nám niečo o tom, čo si vtedy jedla, aký si mala možno režim a prečo si mala nejaké problémy, alebo teda v čom ich definuješ ty sama?
Takže určite môj režim nebolo nič zdravé, takže prosím, aby si nikto z toho nebral žiaden príklad. Bohužiaľ som sa úplne zaciklila v takom tom typickom kruhu, ktorý veľa vnímame okolo seba, že ženy to majú a možno aj muži teda, že dieta, 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 jedna za druhou, skúšate všetko možné, hej? Takže mne osobne, čo všetko som môjmu telu spôsobila, bola som na nýre, čo bol vlastne sirup, hej, čo som 10 dní pila iba sirup, aby som sa detoxikovala, hej, takže úplná hlúposť. Bola som na džusovej diete, bola som na zníženom kalorickom príjme, cvičila som 7 krát do týždňa aj dvojfázovo, hej, čo je extrém, ale bohužiaľ žiaden výsledok. Nikdy sa nedostavil žiadny výsledok. Jediné, čo som vlastne z tohto získala, bolo ešte hlbšie ponorenie sa do zúfalstva a beznádeje z toho, že nemôžem schudnúť. Bola som zúfala, myslela som si, že proste jediný môj cieľ bolo byť chudá. Hej, ja som si myslela, že môžem byť šťastná v živote, len keď schudnem. Že ako náhle dosiahnem tú svoju vytýčenú, vysnenú váhu, tak môj život sa zázračne zmení a ja budem zrazu šťastná. No a bohužiaľ, toto je naozaj veľmi zlý mindset.
Áno, áno, určite. Ty si mi dávnejšie ešte spomínala, že ako teda vyzeral možno tvoj deň, týždeň, povedz nám aj toto, lebo to je veľmi zaujímavé.
No, je to skôr smutné, by som povedala.
Alebo smutné, ne?
Vlastne celý týždeň, spomínam si hlavne na obdobie vo Valencii, keď som žila vo Španielsku 3 mesiace, že celý týždeň som jedla šaláty, naozaj, že šalát, polka mozzarelli a jedna paradajka. A potom na víkend som sa potrebovala samozrejme logicky odmeniť. A takže tam išli čipsy, nutely, všetko nezdravé až do toho štádia, že mi došlo zle. No ale viem, že takéto vyvrcholenie tohto vlastne prišlo, keď myslím z tej psychickej stránky, keď som sa hanbila ísť dokonca aj do obchodu. Lebo tak som mala znížené sebavedomie a tak som sa hanbila sama za seba, že som sa hanbila ísť do obchodu s tým, že čo si o mne pomyslia, keď si kúpim to a to. Hej, že čo si o mne budú myslieť pokladníci. Takže ja si myslím, že toto bolo také naozaj dno, kedy už to nemohlo ísť takto ďalej pre mňa.
No, no. Toto je možno aj pekný príklad toho, ako dokáže vlastne človek, ktorý ešte si nebola nejakým spôsobom, že morbidne obezná, respektíve nikdy si nebola taká, ale mala si možno, môžeme to povedať tak, že si mala zlý vzťah s jedlom.
Áno, určite.
A to sa potom premietlo aj do tej psychologickej stránky, kedy si sa určite aj možno tak, nie že bala, ale že si sa naozaj hanbila ísť do obchodu, čo je ako dnes už to neplatí samozrejme, ale to bolo tak ano. Naozaj, že skutočne si nechcela výjsť domu kvázi.
Áno, pre mňa to jedlo mi bolo naozaj ako, že môj vzťah s jedlom bol veľmi zlý, aj preto hovorím, že som vlastne prekonala akoby nejakú poruchu príjmu potravy s týmto prejedaním sa emočným, hej, že musela som všetko zajedať a tak ďalej. Ale hlavne ten vzťah s jedlom bol extrémne nezdravý. Proste ako normálny človek podľa mňa, ktorý má normálny, zdravý vzťah s jedlom a mala som aj také kamarátky, teda mám. Hej, otvorí si balík čokolády, balík čipsov, sušienok, čokoľvek. Dá si jeden kúsok, dva, je šťastný, spokojný, zavrie, ide ďalej. Pre mňa to neexistovalo. Ja som musela buď zjesť celý balík čipsov a potom sa za to nejakým spôsobom potrestať, či už ísť cvičiť, lebo vtedy cvičenie pre mňa bolo ako ísť potrestanie. Hej, čiže či už ísť cvičiť, alebo si povedať, že zajtra už nič. Že pre mňa neexistovalo nič iné.
Veľmi, veľmi podobné som to mal aj ja s tým, že som sa nevedel zastaviť pri jednom štvorčeku čokolády.
A
musel som vždy tú čokoládu pred mnou zjesť, alebo tie čipsy, alebo čokoľvek. A ty si mi raz ukazovala aj takú Excelovú tabulku, kde si mala možno ten jeden šalát a mozzarellu a tam bolo, že pondelok, útorok, streda až do piatku, tam bolo, že 600 kalórií.
Áno, to bolo v období, keď som išla na dovolenku letnú. No a predtým som si povedala, že teda ja v živote si nemôžem užiť letnú dovolenku s tým, že som taká tučná, samozrejme, hej. Takže som si povedala, že musím schudnúť, lebo inak proste tá dovolenka bude, si ju neužijem. No samozrejme, že som neschudla, hej. A taký to bol vlastne môj plán, že si tu nadám 600 kalórií denne, takže mi to vychádzalo, že schudnem za týždeň aj 2 kilá. Takže samozrejme, že, alebo teda až by som povedala, že našťastie k tomu nedošlo, že som jedla iba 600 kalórií, že mi to vydržalo iba 2 dní. No a potom samozrejme to proste padlo, hej, že zase som sa dostala do toho cyklu.
Áno, no, takže z tohto vlastne aj môže tak vyplývať, že tá psychologická stránka veci a to, aký máte vzťah s jedlom, alebo aký máte tý vzťah s jedlom, že presne ovplyvňuje to, ako ten človek sa správa k tomu jedlu, ako ho bude vnímať, ako v konečnom dôsledku bude alebo nebude priberať. Čiže tá psychologická stránka veci je často silnejšia a dôležitejšia ako samotná konzumácia jednotlivých potravín.
Určite, ale hlavne má to nielen, že vzťah s jedlom, ale toto má sa akoby pretavilo aj do mojej sociálnych vzťahov. A som si už povedala, potom už som bola z toho unavená, hej, že stále iba priberám a stále si iba zakazujem a neviem čo. Že som si povedala, že dobre, tak budem jesť zdravo, ale keď pôjdem na nejakú spoločenskú udalosť alebo do kina, alebo proste niekam von, tak sa nebudem obmedzovať. Lenže toto s tým mindsetom, akým som mala vtedy, to prešlo do toho, že ja som vyhľadávala tie spoločenské udalosti len preto, aby som sa tam mohla najesť, hej. Ja som iniciovala ísť do kina, ja som iniciovala ísť tam a tam, len aby som si mohla dať popcorn, aby som sa mohla odmeniť. Takže toto bolo úplne zlé, neodporúčam.
Ako dlho trvalo toto obdobie?
Takéto extrémne obdobie trvalo asi rok, ale samozrejme tie 4 roky predtým k tomu iba postupne viedli.
Takže za ten jeden rok si sa dostala na tých 75 kg, čiže tam je nejaký skok 20 kíl. Poďme teda ďalej. Toto bolo naozaj, že obdobie by sme mohli povedať, že zlé. A kedy
áno, veľmi nerada na ňo spomínam.
Áno, že si nemala dobrý vzťah k jedlu. Čo sa stalo potom a respektíve čo sa stalo, aký bol zlom, kedy si sa začala zamýšľať, že wow, tak toto musí skončiť a musíme niečo zmeniť.
No, prišlo to vtedy vlastne, keď som skončila bakalára v Dánsku a bol asi január, samozrejme novoročné predsavzatia a potom prišla taká tá skorá jar a ja som si povedala, že tak toto už ďalej nejde. Ale povedala som si, že tentokrát to už skúsim ináč a že vôbec sa už nebudem zameriavať na to jedlo a že skúsim popracovať na svojom mindsete, na svoje mysli, na to, ako vnímam jedlo, aký mám vzťah aj k sebe a prečo to vlastne robím. No a došla som vlastne postupne na to, trvalo to asi 2 mesiace toto obdobie, keď som si urobila taký poriadok v živote, určila som si, čo je dôležité. A začala som sa sústrediť sama na seba a na svoje šťastie a na to, že aby som sa mala rada taká, aká som. A vtedy som vlastne pochopila, že to nie je tak, že keď schudnem, tak budem šťastná, a mať sa rada až potom, ale že musím sa mať najprv rada a až potom budem môcť schudnúť. No a v tom momente, keď už som bola na takejto dobrej vlne a na takom v takom smere, že sa vyliečím z tohto teda, tak, tak som stretla teba. A to bol taký zásah osudu, si myslím, lebo ja som vtedy vôbec nechcela vzťah, ty tiež
áno, nie. Áno, to si veľmi živo pamätám.
Áno, lebo som sa sústredila sama na seba, hej, alebo žiaľ teda na šťastie.
Bohužiaľ na šťastie.
Bohužiaľ na šťastie, si do toho prišiel. No a vlastne ty si mi povedal o keto vtedy, pretože ty si na tom bol, schudol si, neviem, 40 kg. A ja som bola z toho v šoku a dosť, akože najprv som to nepríjmala príliš, pretože som si hovorila, že no tak toto je príliš extrémne, to v živote nemôže fungovať, to je čo toto a tak.
To si uvidela moje fotky pred a
po. No, uvidela som fotky, sama som si o tom veľa čítala a tak ďalej. No a jak sme spolu trávili viac a viac času, tak si mi ukázal, že to jedlo není nuda, hej, že dá sa aj tam všeličo vymyslieť a tak. No a tak som sa rozhodla, že to skúsim, že nemám čo strátiť už.
Dobre, ja sa ešte vrátim k tomu, čo si povedala, že si sa začala pozerať ešte predtým, ako si ma spoznala, že si sa začala pozerať na veci, ktoré sú že dôležité, že si to upratala v hlave. Mohla by si nám aj tak prezradiť, že čo si si tedy povedala, že čo je teda to dôležité? Že na čo sa chceš sústrediť, zamerať, aby si vyliečila v úvodzovkách to, čo sa dialo vlastne predtým?
Áno, no povedala som si, že dôležitá som ja a že nikdy ma nikto nebude akoby milovať, ak sa sama najprv nezačne milovať. A znie to síce ako úplne klišé, čo keby mi niekto iný povedal, tak ho vysmejem, pretože neznášam klišé. Ale akože naozaj je to tak, jednoducho človek musí byť najprv spokojný sám so sebou a až potom.
Ako sa to možno prejavovalo v praxi, že si sa začala v úvodzovkách milovať sama seba?
Áno, ako to je dobrá otázka, pretože v prvom rade som zvolnila svoje cvičiace návyky, hej, a nechodila som do fitka 7-krát do týždňa, ale 3.
Wow, 7-krát týždňa.
Hej, a začala som brať cvičenie ako naozaj niečo, čo je dobre pre mňa a cítim sa potom dobre a nie ako trest za kalórie. Prestala som počítať kalórie, prestala a hlavne, čo bolo pre mňa akože teda hlavné a veľký pokrok u mňa to urobilo, že som skončila moje toxické vzťahy, čo som mala s ostatnými ľuďmi.
Jasné. To je asi veľmi dôležité si najskôr tak psychicky upratať hlavu a potom sa vrhnúť do niečoho nového. V tom prípade to bolo možno spoznanie mňa a s tým súvisiace aj nejaké zmeny v životnom štýle, by som povedal, pretože už sa poznáme, myslím, že dlho na to, aby sme si mohli povedať, že toto nie je dieta, nie je to dieta na 2 týždne na mesiac, ale je to skutočne taký ten životný štýl, kedy ho sa snažíme dodržiavať a žijeme ho 80% času. A je to úplne úžasné, ale poďme teda ďalej, poďme k tomu, že keď už som ti ja v tom období povedal o keto a o tom, ako som ja schudol, začala si teda s ketogénou diétou, ja si to veľmi dobre pamätám, ty si začala so mnou, pustila si sa do toho, spolu sme si varili, doteraz si spolu varíme a veľmi nás to baví. A to bolo ešte v Kodani, potom som sa k tebe nasťahoval a začalo to byť ešte v úvodzovkách extrémnejšie a o to krajšie. Ty si bola, koľko to bola, 3-4 mesiace, alebo pol roka, takéže úplne, že striktná
žena.
Pol roka to bolo, áno.
Hej, bolo to pol roka a my sme si na to vymysleli aj vlastný názov, hej, že keď niekto je na keto diete, tak je ketik.
Áno, takže pozdravujeme Denisu.
Denisa, naša spolubývajúca, ktorú sme na to tiež naviedli. No ale hej, takže bolo to pol roka, keď sme boli, keď som ja bola ketička.
Ketička.
Ale musím povedať, že akože neobyšlo sa to bez nejakých failov, hej, začiatočníckých. Že sama som si musela priznať to, čo je dobré pre mňa, čo mi vyhovuje a tak ďalej. Hej, takže ja si doteraz pamätám, že na začiatku úplne ja som jedla aj 4-krát denne. Lebo jednoducho som tak bola naučená. Hej, jedla som extrémne veľa orechov. Ja si pamätám, proste maslo orechové po lyžiciach. No, takže to boli tak tie začiatočnícke veci, ktoré asi teda spomalili ten proces hudnúci, ale bez toho by som nebola tam, kde som teraz.
Jasné, no ja ešte musím povedať aj to, že vtedy som sa aj kvázi ešte stále aj ja učil, že ja som tiež veľa vecí nevedel, takisto ako ani teraz, že nevieme všetko, učíme sa postupne a praxou, ale chcel som sa vrátiť ešte k tomu, že čo sa začalo meniť v tvojom možno tom psychickom ponímaní, alebo teda ako začali tie veci zapadať do seba, že keď si povedala, že wow, tak toto je niečo iné, alebo že wow, že tak toto asi môže fungovať.
No začalo tam samozrejme, keď som sa začala cítiť lepšie, hej. Ako samozrejme prvé dni to bola čistá katastrofa, ja som myslela, že zabijem buď teba alebo seba. Hej, keď bola táto keto chrípka na mňa prišla, hej, že som sa cítila malá, to nebolela ma hlava, bola som nervózna, proste to bola čistá tragédia. No ale ako náhle samozrejme sme sa cez toto preniesli, tak to bolo dokonalé, ja som mala toľko energie, aj teda stále mám, že som bola schopná proste pracovať, nemala som žiadne ty poobedné
stavy na spanie.
Jednoducho, bolo to úžasné. Ja som sa nikdy necítila lepšie naozaj.
Jasné. A aby sme ešte vysvetlili poslucháčom, ktorí nevedia, čo je to keto chrípka, tak je to vlastne obdobie, kedy si vaše telo zvyká na tukový metabolizmus, pretože na ketogéne diete sa snažíme príjmať energiu práve z tukov a v tom období, keď celý život vlastne žijete na glukóze, na sacharidoch, tak na glukóze žijete stále, ale na hlavnom príjme sacharidov, tak vaše telo si musí zvyknúť na tukový metabolizmus a práve tie zmeny a to obdobie tejto zmeny adaptácie je veľmi krízové, ktorý človek potrebuje viac možno magnézia, sódia a podobne, aby sa tejto keto chrípke v úzokách vyhla, to sú bolesti hlavy, zlá nálada, presne ako si povedala, že si ma chcela vlastne zabiť, ale v konečnom dôsledku sa to obrátilo na celkom dobrý príbeh, polročný. Čo si tedy jedla? Ako si sa stravovala? Nebolo to nejako, že tak, boli to asi také základné potraviny, však?
Samozrejme, bolo to úplne základné vtedy meso, zelenina, olivový olej na litre, orechy a veľa mliečných výrobkov. Vlastne to bol môj jedálniček v podstate.
Že vlastne vajíčka, síry.
Áno, vajíčka samozrejme.
Vajíčka musia byť. Ale ja a všetci môžem, že ľudia o tebe vedia, že ty rada pečieš.
Uh-huh.
A ty si robila a stále robíš úžasné veci v kuchyni, či sú to vlastne zaujímavé dezerty a podobne. Čiže tam si sa s tým veľmi vyhrala. Však to boli...
Áno, určite, lebo ja vlastne pečím torty na objednávku. Klasické, cukrové. Takže mňa to pečenie stále bavilo. A hovorím si, že to musí ísť predsa aj bez cukru, aj bez múky, keď je to teda výzva. Ale teda postupne sa začala objavovať čaro kokosovej múky, mandlovej múky. Samozrejme, začiatky má stále nekresťanské peniaze, lebo sa to nedalo jesť. No, takže kým som na to prišla. Ale áno, je to určite súčasť tej vlastne pestrej diety v podstate, lebo ak máte pocit, že si niečo odopierate, tak nemyslím si, že to je dobré.
Dobre, keď sme začali tým, že si teda mala nejaké problémy, potom si prišla, išla na ketogénu dietu, polročnú, ak som tak mohol povedať, na pol roka, potom si prešla na taký, že low carb, ale ešte preskočím, že vtedy si je schudla, alebo čo sa stalo s tvojim telom, pocítila si úbytok hmotnosti, alebo si bola konštantne na tom istom, ako si bola predtým? Nie, alebo sa to len psychicky zmenilo?
Nie, akože určite, no v prvom rade sa mi zmenilo, áno, ako hovoríš, to psychické nadstavenie, proste ako náhle som nabehla na intermittent fasting spojený s low carb dietou, tak vôbec nemávam žiadne cravings, proste vôbec nemám chuť vyjedať chladničku alebo sa prejedať. Proste viem to držať pod kontrolou, dokonca viem si dať jednu mandlu aj zďalej, hej, že neťahá to do extrémov. No a takže to bol ten psychický pokrok, ale samozrejme som aj schudla. Schudla som za toho pol roka vtedy asi, ja neviem, 8 kíl. No a vlastne teraz už som sa dostala na 60.
Takže, čo je taký asi ideál, normálne, kedy človek nechce ani pri uraní schudnúť.
Nie, ja sa cítim dobre. Prvýkrát v živote, áno, to by som rada povedala, že prvýkrát za veľmi, veľmi, veľmi dlhý čas, odkedy si pamätám, sa cítim komfortne vo svojom tele a nemám potrebu ho trestať, nemám potrebu jednoducho ísť do nejakých drastických vecí. Jediné, čo chcem, je ešte ho zlepšovať, aby sa lepšie cítilo, aby som sa ja lepšie cítila. Ale vôbec, sa nad tým ani nezamýšľam, že by som niečo chcela ešte meniť.
Jasné. To schudnutie by som asi tak pomenoval, že to muselo prísť, pretože keď človek prejde na ketogénu diétu, tak to sami vidíme a veľa ľudí okolo nás nám hovorí, že keď staneme a neraňajkujeme, že vlastne prečo neraňajkujete, mali by ste raňajkovať. Čiže vlastne všeobecne ten náš hlad ako keby tak zmizol. A ono áno, to sa deje u ľudí, ktorí prejdú na nízkosacharidové alebo ketogénne stravovanie, že hlad zmizne a tým pádom človek sa stačí, že sa naje, že raz alebo dvakrát do dňa a mu to úplne, ale že úplne stačí. Ty teraz raňajkuješ alebo nie? Ako to máš nastavené?
No, ja mám teraz vlastne 16-8, takže 16 hodín nejem a 8 jem. Väčšinou mi to tak vyjde, niekedy je to 18, niekedy je to 17. No, ale vôbec teda som sa rozhodla, že vynechám raňajky, pretože tak mi to najviac vyhovuje s môjim rozvrhom, hej, že v práci sa najem až na obed a potom, keď prídem z práce, si dám večeru a tam to končí. Ale musím povedať, že som si prešla aj obdobiami, keď som mala omad, teda som jedla raz za deň a to musím povedať, že mi až tak nevyhovovalo z toho dôvodu, že to bolo v mojich takých väčších začiatkoch, takže asi som to buď som to robila zle alebo neviem, ale bolo mi ťažko a
toto presne ja pociťujem, keď skúšal som vlastne jedno jedlo denne a prijať akože 1500, 1600 kalórií v jednom jedle je naozaj záťaž na teda na moje brucho, to bolo teda žalúdok, to bolo naozaj záťaž. Možno v tom je najväčší problém ľudí, ktorí jedia možno 2 alebo 3 krát denne, že ja si myslím, že človek môže jesť aj 3 jedla denne a môže byť na ketogénej diete a taktiež keď robíte fasting, je to úžasná vec. My napríklad neraňajkujeme a cítime sa super a ja tiež prvé jedlo mám až o 12:00 v práci a potom druhé, keď sa vrátim z práci, nejaké 5:00, takže to myslím, že takto nastavené úplne super a hlavne to, že nepociťujeme hlad, je jedna z tých priorít, ktoré sme chceli docieliť, aby sme aj schudli, čo bolo veľmi zaujímavé. Dobre, ale s touto ketogénou diétou, ty si vlastne diétou, teda s životným štýlom, alebo ako by sme to povedali, ty si tak ten štýl zmenila a dnes už, keby sme teraz odmerali tvoje ketóny, tak asi tam nie sú, ale ty si prešla na taký, že nízkosacharidový štýl stravovania. Povedz nám teda, že prečo si na to prešla, respektíve prečo to tak viac vyhovuje. Ja si myslím, teda ty si mi aj hovorila, že teraz si môžeš dať niečo možno, že v úzovkách menej zdravé, ale vieš sa s tým uspokojiť, je to OK a ideš ďalej.
Hej, a toto je pre mňa najväčší pokrok, hej, lebo ako som už spomínala, bol to pre mňa problém udržať sa iba pri normálnej zdravej porcii niečoho, hej. No, v každom prípade bolo to tak, že v Dánsku, kým sme žili, samozrejme tie sociálne nátlaky na nás neboli také veľké, musím priznať, lebo mali sme tam taký svoj svet, my dvaja plus pár ľudí, ktorí to plne akceptovali, to ako sme sa stravovali, ale tu na Slovensku ako náhle ste teda obklopení rodinou a známymi, je to ťažšie, pretože každú chvíľku si niečo oslavuje, niečo sa, nedeľné obedy sa varia, niečo sa pečie. No a samozrejme 3/4 všetkých ľudí si myslí, že neraňajkovať nie je zdravé. Takže sú tu také sociálne nátlaky, takže to je ťažšie to zvládať. No ale čo sa týka toho prechodu z tej ketogény na nízkosacharidovú, takže keď ja už som schudla nejaké to kilo a už som bola v psychicky viac v pohode, tak som si povedala, že to skúsim, že skúsim zaradiť nejaké ovsené vločky možno niekedy, nejaké batáty alebo napríklad mrkvu, červenú repu, neviem, proste zeleninu, ovocie, čo sa neodporúča na ketogénnej diete, hej.
Takže zelenina áno, ale tak vysokocukrové asi ovocie veľmi nie. To je pravda.
Ale chcela som to skúsiť zaradiť a zistiť vlastne, čo mi to spraví. No a zistila som, že mi to nespravilo nič, že mi to nespustilo žiadne vlastne to, že by som chcela viacej jesť alebo tak, takže úplne som bola s tým v pohode, takže som nevidela dôvod, prečo vlastne to naďalej vyraďovať. No a musím sa teda priznať, že som mala aj mesiace, keď som teda nebola ani len že low carb, že som naozaj jedla takmer hocičo. A musím povedať, že cítila som sa zle. Cítila som sa ospalo, nafúknuto.
Demotivovanie.
Ale nepribrala som ani gram. Hej, čo veľa ľudí hovorí, že keď to s tým prestaneš, tak pribereš 10 kg naspäť. Nepribrala som nič. Ešte som aj schudla, popravde. Ale myslím si, že to je preto, že stále sa držím toho intermittent fastingu. A stále vlastne to mám psychicky nadstavené v pohode, hej, že to som to nepreháňala ani počas týchto mesiacov, keď som sa vlastne vymýkala aj low carb.
Jasné, no ono, k tomuto by som asi aj tiež chcel povedať to, že takýto životný štýl, keď má človek nastavený, tak ono to nie je o nejakom dogmatickom 100% sledovaní svojej stravy a váženia a tuky a bielkoviny, aby tam proste boli na váhe, ale nie sme stroje, sme ľudia a máte rodinu určite veľa z vás, ani my máme rodinu a keď máme nejakú rodinnú oslavu alebo máme stretnutie rodiny, tak samozrejme, že si dáme aj nezdravú vec, pretože sa snažíme byť, pretože aj sociálne vzťahy sú veľmi dôležité pre naše zdravie. A keď to robíte tých 80-20, čo je taký to typické Paretovo pravidlo, že 80% ste na zdravej strave, tak tých 20% si môžete uísť.
Samozrejme, chcela by som k tomuto iba dodať, že samozrejme, ak nemáte nejaké zdravotné problémy, áno, hej, áno, že určite. Ak sa snažíte tou dietou niečo riešiť, nejaký závažný zdravotný problém alebo naozaj extrémnu obezitu, tak vôbec toto neodporúčame.
Áno, toto je dobrý point, pretože keby napríklad mne niekto povedal vtedy, keď som mal tých 130 kilogramov, že aj tam si ujdem, hen tam si ujdem, tak asi by ten proces chudnutia trval dlhšie a možno, že by som sa k nemu ani nedostal. Takže je to veľmi individuálne, záleží to na konkrétnych udalostiach a súvislostiach a v kontexte, akom ten človek žije.
Chcela by som vám povedať, že sami sa teda najlepšie poznáme a poznáte, takže určite treba voliť to, čo vám osobne vyhovuje a čo pre vás osobne funguje. Ja som mala to šťastie, že som si to našla a cítim sa v tom super, takže za mňa odporúčam, ale vy si musíte nájsť vlastne to, čo funguje pre vás.
Áno, a kľudne sa môže stať, že niekto si nenájde tento štýl stravovania ako fajn a kľudne si môže nájsť nejaký úplne iný. Možno niekto potrebuje raňajkovať a bez raňajok je mu potom zlé alebo respektíve nevie sa to dobre sústrediť, tak sa musí prispôsobiť tak, ako sa cíti dobre. Čiže my netvrdíme, že toto je jediný štýl a jediný najlepší spôsob, ako sa stravovať, ale je to jeden z relevantných a zdravých spôsobov, ako udržať dobrú zdravú váhu a svoje zdravie.
Hej, a ešte jedna taká vec, že veľa ľudí hovorí, že jedz to, čo si tvoje telo pýta. Čo je veľmi dvojsečná vec, podľa mňa, pretože keď ste navyknutí jesť fast food, cukor, na raňajky si dáte croissant a 5 rožkov, na desiatu 4 melóny, hej? A na obed kýbel cestový a na večeru granadír, tak jednoducho vaše telo už si to bude pýtať len tieto veci. Bude si pýtať viac cukru, bude si pýtať viac sacharidov, takže tam by som svojmu telu neverila. Hej, že najprv naozaj skúste si tú zdravú stravu, čokoľvek to pre vás môže znamenať, ale nemyslím si, že vtedy treba naozaj poslúchať to telo a príjmať extra dávky cukru.
Ja by som aj k tomuto ešte možno že načal novú tému a to je tá, že možno aj v našom prípade, aj keď si varíme a vyberáme tie potraviny, tak viac záleží na tej kvalite potravín, že snažíme sa pozrieť na tie zloženia, na to, čo tam tí výrobcovia pridávajú. Že možno niekedy to je nejaký super celozrnný chlieb a pozrieme sa na to zloženie a má tam proste strašne veľa, ja neviem, Ečok a pridaných vecí, aditív, ktoré nie sú zdravé, tak jednoducho to nekúpime. Ale sú také, ktoré dokážeme kúpiť a vždy treba pozrieť to zloženie a nie sme dogmatickí, nestažíme sa byť takí, že proste toto nesplňa naše kritérii a nebudeme to kupovať. Je to aj o kvalite potravín určite.
Áno, k tomu by som len dodala, že ak ma niečo low carb naučilo, tak čítať zloženie. Predtým som ani nechyrovala, ani ma to vôbec nezaujímalo. Ale tentokrát naozaj sa vždycky, keď niečo idem kúpiť, pozriem sa, čo to obsahuje. Musím povedať, že už naďalej nečítam, koľko to má sacharidov alebo tukov, vlákni, neviem čoho, ale naozaj sa pozerám výlučne na tie ingrediencie, hej, že ak vidím, že ak je tá potravina proste zdravá, nie je tam žiadne Ečka, nie sú tam konzervačné látky, že to naozaj iba tá surovina, tak si to pokojne kúpim.
Ano.
Ako minulo napríklad jablkové píre, kde boli iba jablká. Ano. Hej? Ano. Že nevidím.
Jasne, ono, potom človek sa dostane do takého štádia, kedy už tie potraviny aj pozná a pri takýchto štýloch stravovania je super to, že sa snažíme jesť tie celé, ako jak sa to povie, že tie whole foods, teda ako sa tomu nadáva, no tie nie zdravé potraviny, ale reálne jedlo, toto som slovičko hľadal na slovné spojenie, reálne jedlo, a to väčšinou má také zloženie, že mäso, no aké zloženie, tak asi mäso, vajíčka, no asi vajíčka, mliečne výrobky, asi mlieko a podobne, takže tam si už človek nájde ten svoj spôsob a už vie, čo má kúpovať, nemusí sa pozerať stále na tie zloženie, ale keď kúpuje niečo nové, tak asi je potrebné sa na to pozerať. Poďme teda k tomu, prešli sme z problémov k neproblémom, mali sme ketogénnu dietu, teraz máme nízkosacharidovú dietu. Ako vyzerá tvoj jedálniček teraz?
Môj jedálniček vlastne, neviem, či sa nejak extrémne líši, ale je to tak, že obed, začínam obedom, ako som spomínala, dám si mäsko, dám si zeleninu, občas si dám batáty, občas si dám kopček ríže, potom ako dezert si dám väčšinou tvároch alebo nejaký jogurt.
Zmrazeným ovocím.
Zmrazeným ovocím, odporúčam, výborné. A potom prídem domov a dám si nejakú večeru, či už sú to vajíčka, nejaká omeleta, šalát. Hej, nič, naozaj nič komplikované, snažím sa to držať.
Sú to také základné potraviny, hej, ktoré človek základné. Má doma a vie s nimi v úzokách čarovať.
Hej, a cez víkend, alebo teda keď mám čas, tak robím väčšinu recepty do e-booku. Alebo proste na Instagram. No a vtedy tvorím nejaké dezerty. Ináč by som naozaj stále iba jedla tvaroh z ovocí. Popravde.
Dobre, čo by si možno tak ty odkázala, aj keď mi neznáš žiadny nutriční špecialisti, alebo tak, ale sme si to prešli to našou praxou. Čo by si možno ty tak odkázala dievčatám, babám, ktoré majú možno problémy a hlavne možno ten vzťah k jedlu, že oni nie sú tučné, nie sú obézne, ale jednoducho ten vzťah k jedlu je strašne zlý. Čo by mali, kde by mali začať, čo by mohli skúsiť?
No ja by som chcela povedať, že okolo mňa je veľa žien, ktoré hľadajú rýchly fix, hej, že rýchle riešenie týchto problémov. Jednoducho hľadajú niečo, čo ich problémy vyrieši bez toho, aby ich oni museli zobrať do vlastných rúk. Či už sú to detoxikačné kúry, alebo čaj na chudnutie, alebo zázračné tyčinky, ako minule nedávno dala von istá influencerka, hej, že zjete tieto tyčinky a schudnete. Či už je to proste nejaký jedálniček od trénera, ktorý ho iba copy-paste, hej, že to je generický, ktorý dáva každému. Alebo či už je to proste banánová dieta detox. Jednoducho toto nefunguje. Pokiaľ podľa mňa nezoberiete svoj život do vlastných rúk, ako sa hovorí, a jednoducho ak nie ste ochotní do toho vložiť seba a kus práce, tak výsledky sa nedostavia. Jediné, čo sa dostaví, že vaša peňaženka sa vybieli a budete ešte vo väčšom zúfalstve a beznádeji, podľa mňa.
Čo by mohli že od zajtra začať zmeniť napríklad?
Áno, takže od zajtra, hlavne by som nezačala od zajtra, to je prvá vec. Začala by som už dnes, a to tým, že by som sa pozrela do zrkadla a povedala si, že sa mám rada. Je to obrovské klišé, ktoré keby mi niekto iný povedal, tak naozaj ho vysmejem. Ale je to naozaj tak, funguje to jednoducho. Treba sa najprv, teda z môjho pohľadu, hej, z mojej skúsenosti je to tak, že musí sa človek sústrediť najprv na tú psychickú stránku. Jednoducho zbytočne budete držať jedálničky, keď to v hlave není v poriadku.
Áno, človek sa mu vždy vráti k tomu pôvodnému, keď prestane
Hej.
ten jedálniček fungovať.
Ja určite by som si prečítala knihu nejakú, pretože každý problém, ktorý máte, tak na to pravdepodobne si tým už niekto iný prešiel a napísal o tom knihu, hej. Takže to je naozaj najjednoduchšie.
Tak počkáme tvoje knihy nejaké.
A najlacnejšie, najjednoduchšie a najlacnejšie riešenie, hej. Samozrejme, ak je to nejaký vážnejší problém, nehanbila by som sa s psychologovi, čo je podľa mňa úplne bežné dnes a úplne vám to pomôže. Sama mám niekoľko ľudí okolo seba, ktorí túto možnosť využili a nevedia si ju vynachváliť.
A nemusíme sa za to vôbec hanbiť?
Absolútne. Cvičenie, ale samozrejme nie 7-krát do týždňa dvojfázovo. Hej.
Čiže 14-krát do týždňa.
Áno. Skôr niečo, čo naozaj vás naplní, či už je to yoga, hej, kde sa to spája aj tá myseľ, telo. Alebo teda naozaj niečo, kde si iba prevetráte hlavu, ale čo nerobíte za účelom spálenia nejakých kalórií alebo niečoho. Takže to, hej.
Áno, ja si myslím, že celý tento podcast, keby sme si mali niečo zobrať z tohto podcastu, tak je to určite to, že to začína v hlave a nezačína to na papieri a v kalkulačkách, že koľko kalórií
Presne.
som prijal a koľko kalórií som vydal. Takže ja si myslím, že táto rovnica samozrejme stále platí, že vždy tých kalórií musí byť menej, ale povedzme si úprimne, ja to vždy hovorím, vždy to budem hovoriť, že obézni ľudia, oni samozrejme vedia, že veľa jedia a vedia, že musia menej jesť, tak ako alkoholik vie, že je alkoholikom preto, lebo veľa pije, tak aj ten obézny človek vie, že veľa je a musí schudnúť. A keď mu my povieme, že Braško, ale ty musíš jesť menej, ale a schudneš, tak akože to nie je žiadna prevratná rada, ktorú do tomuto človeku
určite.
Dáme. A asi to je o tej psychike a o tom nastavení toho človeka.
Takisto, ako by to teda nefungovalo, ak by ste alkoholikovi povedali, že pí menej. Hej.
Áno, áno, presne tak.
Pretože keď má niekto problém s jedlom a celkovo s vlastne váhou alebo vzťahom k jedlu, tak je to kvôli tomu, ako sa cíti a čo má v hlave, hej.
Dobre, ja mám ešte takú predposlednú otázku. Veľa ľudí, ale teda taký argument tu panuje, že ísť na low carb a jesť možno viac mesa, viac kvalitnejších potravín, vajíčok, zeleniny a podobne, že to je drahé. Čo si o tom myslíš? Ako je to tá finančná stránka vecí? My nakupujeme veľa potravín, stále chodíme do obchodov, my si to užívame nejakým spôsobom, to nakupovanie všeobecne. Povedz nám, ako to ty vnímaš, ten prechod možno, či si minela viac peňazí, menej, alebo ako to teda je?
Za mňa podľa mňa miniame rovnako, ale čo sa týka kvality potravín, áno, je to tak, že ak naozaj by ste chceli jesť iba eko bio, tak pravdepodobne si nedoplatíte. Ak na to máte, určite tak urobte, určite si berte meso z fariem, hej, zeleninu tiež od farmárov, ale ak na to nemáte, tak podľa mňa nemusíte hádzať flintu do žita, ako sa hovorí. Aj s študentským budžetom sa to dá. Jednoducho stačí si zvoliť namiesto ribeye steakov napríklad pečenky, ktoré máme 4 kg v mrazáku, pretože to stálo 2 eurá a sú nutrične veľmi bohaté. Hej, takže hľadať potraviny, ktoré sú nutrične bohaté a ktoré sú lacné.
Áno.
Ako vajíčka a tak ďalej.
Ja si myslím, že aj tá vec proti ovociu je trošku prehnaná, pretože ovocie, áno, juicy sú zlé, ale ovocie vás ešte nikoho nikdy nezabilo. Čiže investovať do ovocia a zeleniny, tak akože nie je prioritou byť v tej pomyselnej ketóze, to nie je našou prioritou, má čo najvyššie množstvo ketónov v krvi. Našou prioritou je cítiť sa dobre, psychicky vyrovnane, spokojne a potom príde motivácia ísť cvičiť, motivácia ísť sa socializovať, motivácia robiť niečo viac pre seba a to je asi to najdôležitejšie.
Áno, presne, krajšie by som to naozaj nevyzabudala.
Dobre, ja by som ešte povedal, že ty rada čítaš. Mohla by si povedať možno pár kníh, ktoré si teraz čítala, ty si napísala aj veľmi pekný blog o minimalizme a snažíš sa trošku aj robiť v tomto smere nejaké kroky, ale čítaš, dala si taký, že goal, že 50 kníh do roka, čo teraz čítaš?
Bolo to 52 kníh
52
do roka,
dokonca.
No, vlastne celé toto začalo tým, že som si uvedomila, že strašne veľa času trávim na sociálnych médiách, ako podľa mňa každý v dnešnej dobe. Hej, že ráno v autobuse, potom z roboty v autobuse, v posteli, proste stále s mobilom. Tak som si, a samozrejme nič tam nerobím, iba scrollujem od hora dole. Tak som si povedala, že budem robiť niečo, čo mi niečo dá. A keďže ja osobne podcasty príliš nepočúvam, priznám sa, lebo sa na to neviem sústrediť, ale radšej mám čítanie, tak som si povedala, že to budem riešiť takto.
Jasné.
No a samozrejme, ale tu je krásne vidieť, že pokiaľ som mala naozaj ten problém s kilami navyše a s tým, ako som sa cítila, tak ja som sa nevedela sústrediť na nič iné. Jednoducho moja myseľ bola okupovaná iba a výlučne jedlom. Ako schudnúť, ako jesť menej, čo robiť, aby som nejedla a tak ďalej. Teraz absolútne moja myseľ nie je okupovaná týmito problémami a môžem sa sústrediť na čokoľvek je dôležité, ako je sebarozvoj a progres a tak ďalej, hej. Takže toto je jedna ďalšia z vecí, ktoré vnímam, že sa viem sústrediť aj na takéto veci.
A vieš sa sústrediť aj na Nesom z cukru, pretože si spoluzakladateľka Nesom z cukru.
Samozrejme.
A ja som rád, že si došla do tohto podcastu.
Myslíš
a
k nám do izby?
Áno, k nám do izby, do nášho improvizovaného štúdia. A chcel som ti poďakovať a všetky naše recepty môžete a Maťkine recepty môžete vidieť na stránke nesomzcukru.sk. Pripravujeme nové veci, nové podcasty aj s odborníkmi, s doktormi a uvidíme, či sa stretneme aj s inými príbehmi ľudí, bežných ľudí, ktorí si prechádzajú nízkosacharidovou alebo ketogénou diétou. Budeme sa otvárať novým veciam, takže dajte nám ešte trošku času a naozaj prídu bomby šupy. Takže ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Maťka, tebe ďakujem, že si sa na tento podcast dala.
Áno.
Lebo sme ho plánovali už veľmi dlho. Nejaké záverečné slova?
Áno, ja ďakujem, že ste počúvali tiež a teda bola by som veľmi rada, ak by ste mi dali vedieť, čo si o tom myslíte, napríklad na Instagrame. A určite, ak máte nejaký problém alebo sa cítite na svojej ceste osamelo, tak pokojne mi napíšte a ja vám rada poradím, ak budem vedieť.
A tí, ktorí ste v okolí Bratislavy, sa môžeme aj osobne stretnúť.
Áno, to je pravda, teraz už sme na Slovensku, takže všetko je možné.
A pozdravujeme nás aj našich českých kamarátov, pretože tých máme skutočne veľa na našom Instagrame.
Áno, mali by sme si urobiť výlet.
Áno, takže dobre. Do Prahy by sme mali čo najskôr ísť. Dobre.
Ďakujeme veľmi pekne, že ste to s nami vydržali.
A to sú asi také posledné slova, takže ďaká a vidíme sa v ďalších podcastoch na budúce.
Ahojte.
Čaute.